Era Sport 101,8.
King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself
standing in the Hall of Fame,
yeah.
And the world's gonna know your name,
yeah.
Cause you burn.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πολλές εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Διαβολοβδομάδα για την Ευρωλίγκα. Ναι. Θα σας τα πούμε όλα. Πάλι με 4 απουσίες ο Ολυμπιακός θα παίξει και στο δεύτερο μάτς αυτής της εβδομάδας, όπως έκανε και χθες το βράδυ και ιτήθηκε από την ΕΦΕΣ. Ωραία όλα αυτά, αλλά το μεγάλο θέμα είναι η εθνική ομάδα των ελπίδων στο ποδόσφαιρο με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που στην πραγματικότητα επισκιάζουν με την καλή έννοια και την αποτυχία και τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ανδρών από το Μουντιάλ. Δεν ξεχνάμε την ιστορία της εθνικής ανδρών. Θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα. Θα ακούσουμε τις απόψεις όλων. Ήδη ακούγονται και οι θέσεις του προπονητή του κ. Γιωβάνοβιτς και του Προέδρου της Ομοσπονδίας, αλλά θα ακούσουμε και τους διεθνείς μας, θα ακούσουμε και τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004. Ήδη ο Άγγελος Χαριστέας έκανε μια πρώτη τοποθέτηση στο Earth News στους Game Changers τη Δευτέρα. Ένα ακόμα μεγάλο απόσπασμα αυτή τη συνέντευξη θα παίξουμε σήμερα. Θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους για το ποδόσφαιρο που θέλουν να παίξουμε στο μέλλον. Αλλά το μέλλον ήρθε και είναι η ελπίδων. Δημήτρης Μαλισιώβας και ο προπονητής της Ελπίδων, ο Γιάννης Ταουσιάνης, τώρα στην Era Sport. Πρώτα στον Δημήτρη Μαλισιώβα για να υποδεχτούμε τον coach, αφού του δώσουμε συγχαρητήρια, να μας βάλει στο κλίμα ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, στους αγροτές και ακροάτριες.
Πάμε γρήγορα.
Ναι, να ευχαριστήσουμε τον προπονητή, διότι μετά από εμάς θα εισέλθει στο αεροπλάνο να έρθει στην Ελλάδα 9 το βράδυ. Να πούμε απλώς ότι ο Γιάννης Ταουσιάνης γράφει ιστορία, διότι είναι τρίτος προπονητής, και θα ψάξω, είναι ο τέταρτος που νίκησε τη Γερμανία σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ξεκίνησε ο Νίκος Νιόμπλιας και φίλος του Γιάννη Ταουσιάνη το 2009. Ακολούθησε ο Αναστάσιος Θέος, σημερινός συνεργάτης του Γιάννη Αναστασίου, με την Εθνική Παίδων το 2021 στην ΑΦΑΚΤΟ. Και ακολούθησε ο Γιάννης, ο Ταουσιάνης, προχθές στην Ιένα, νίκησε την υπερδύναμη, και θα δούμε για την υπερδύναμη. Οπότε να του δώσουμε το λόγο να του πούμε πώς έκανε το 2-2 και καλή πτήση.
Coach, καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, συγγνώμη για τον περιορισμένο χρόνο, αλλά ήδη η πύλη έχει ανοίξει που έχουμε να τα πούμε.
Δικό μας είναι το λάθος, γιατί καθυστέρησε το πρόγραμμα κατά 15 λεπτά, coach, οπότε μη ζητά συγγνώμη και πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία.
Ναι, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Η ιστορία όμως γράφεται από αυτά τα παιδιά που έχουμε, από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουμε. Η αποστολή εξετελέστηκε αυτή τη φορά με τον καλύτερο τρόπο. Κάναμε δύο νίκες πολύ σημαντικές. Δύο παιχνίδια με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και αυτό είναι σπουδαίο, ότι οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις, στις διαφορετικές και των τακτικών χαρακτηριστικών αλλά και των συνθηκών που είχαν αυτά τα παιχνίδια. Και το επίσης σπουδαίο ότι υπήρξε ένα πάρα πολύ ωραίο ομαδικό πνεύμα που μας έδωσε μεγάλη δύναμη και πλεονέκτημα στο να κάνουμε αυτές τις μεγάλες νίκες.
Εμείς σας απολαύσαμε, σας θαυμάσαμε, σας απολαύσαμε καταρχάς στην Ιένα. Γιατί και τα δύο παιχνίδια μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση και ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ως προς την εξέλιξη του σκορ. Σωστά, coach?
Ναι, ήταν ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, γιατί μιλάμε ότι είχαμε αντίπαλο μια πάρα πολύ ισχυρή ποδοσφαιρικά δύναμη με υψηλή ποιότητα παιχτών και με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε πολύ υψηλά πρωταθλήματα, υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα.
Στην προηγούμενη διοργάνωση, φιναλίστη Γερμανία σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.
Ναι, φιναλή στη Γερμανία και το 21 το πήρε κιόλας.
Βεβαίως. Και ό,τι και αν σημαίνει οικοσύστημα, ποδοσφαιρικό οικοσύστημα, γερμανικό ποδοσφαιρικό οικοσύστημα. Έτσι, στο τέλος πάντα λέμε κερδίζουν οι Γερμανοί στο ποδόσφαιρο. Με εξαίρεση αυτή τη φορά.
Πάντως και σε αυτό το παιχνίδι, μια και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δείξαμε και εμείς αυτό που πιστεύουμε εδώ και πολύ καιρό, ότι έχουμε μια γενιά ποδοσφαιριστών που μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις υψηλού επίπεδου ποδοσφαίρου, και αυτό λίγο μας κάνει να αισθανόμαστε και να έχουμε κάθε λόγο χαρούμενους και αισιόδοξους. Αλλά ξέρετε, υπάρχει πάρα πολύς δρόμος ακόμα. Αυτή η εβδομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Γνωρίζετε ότι μια εβδομάδα μπορεί να σου δώσει πλεονεκτήματα και μια εβδομάδα να σας στερήσει, αν δεν είσαι πάντα απόλυτα πνευματικά προετοιμασμένος. Γιατί αυτά τα παιχνίδια θέλουν πάρα πολύ μεγάλη πνευματική προσήλωση.
Σε μια εβδομάδα οι άνδρες έχασαν τα πάντα, εσείς σε μια εβδομάδα πήρατε ένα προβάδισμα. Θα θέλαμε να καταλάβει ο κόσμος πώς από το δύσκολο παιχνίδι με τη Γερμανία, το φαβορί, τους βάλατε στο καναβάτσο, και τι διαφορά έχει το δεύτερο που μαζί και η ψυχή, η αλήθεια είναι, να κάνουμε το 2-2.
Κοιτάξτε, γιατί κάθε παιχνίδι, ξέρετε, είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Κάθε παιχνίδι, όταν πριν ξεκινήσει, έχει τον ίδιο συντελεστή δυσκολίας. Το τι θα προκύψει όσον αφορά το συντελεστή δυσκολίας του παιχνιδιού, το αντιλαμβάνεσαι στο τέλος τι έχει προκύψει. Αλλά στην αρχή, όλα έχουν τον κοινό παρανομαστή. Ότι πρέπει να είσαι απόλυτα έτοιμος να ανταποκριθείς πνευματικά, ψυχικά και σωματικά σε επίπεδο τελικού. Και ειδικά όταν μιλάμε για εθνικά συγκροτήματα, γιατί ξέρετε, δεν είναι ένα πρωτάθλημα για συλλογικό που έχει 30 αγωνιστικές, εδώ είναι λίγες οι αγωνιστικές και κάθε λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
Τι τους είπες για το μάτς με τη Γερμανία, να τα πάρουμε ένα-ένα, πριν από το μάτς, τι τους είπες coach, και στο ημίχρονο τι τους είπες για να έρθει και το τελικό αποτέλεσμα, γιατί προηγηθήκαμε 2-0.
Καταρχήν, ήμουν σίγουρος ότι η προσπάθειά μας θα είναι καλή. Από εκεί ξεκινάω. Ήμουν σίγουρος γιατί βίωνα καθημερινά τα παιδιά. Mm-hmm. Τους είπα ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ότι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, να μην χάσουμε καμία στιγμή του παιχνιδιού και να όλες μας οι αισθήσεις να είναι σε τόπο επίπεδο. Mm-hmm. Από την ώρα, σε την ακοή, από τα πάντα. Γιατί mm-hmm. αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε, είναι υψηλού ρυθμού, υψηλής έντασης και κάθε λάθος ή κάθε σωστή ποδοσφαιρική
ενέργεια. Τιμωρείτε.
Όσον αφορά το δεύτερο παιχνίδι, γνωρίζαμε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικών συνθηκών. Το καλό είναι ότι δείξαμε την υπομονή που χρειαζόταν, γιατί αυτό ήταν το χαρακτηριστικό που χρειαζόταν απέναντι στο τακτικό προσανατολισμό του αντιπάλου. Mm-hmm. Και χωρίς να υπάρξει εκνευρισμός ή να χαθούν τα συναισθήματά μας μέσα από το ότι δεν ερχόταν τον γκολ, καταφέραμε μέσα από έτσι, μια πιστική εμφάνιση του δεύτερου μηχρόνου να κάνουμε και αυτή τη σπουδαία νίκη.
Αλλά να βγάλουμε, πριν, και κόσ, να βγάλουμε και μια είδηση. Κόουτς, να βγάλουμε και μια
είδηση. Περιμένω να σας ακούσω.
Επειδή υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα τώρα, τι ποδόσφαιρο παίζουμε. Καταρχάς, υπάρχει κάποια γενική διρεκτίβα, οδηγία από την ΕΠΟ προς τα κάτω, τι ποδόσφαιρο παίζουν οι εθνικές? Κάποτε κάποιοι προσπάθησαν να παίζουμε ενιαίο. Παίζουμε ενιαία, παίζουμε όλο το ίδιο σύστημα, γιατί χθες σας είδαμε εσάς με ηρεμία, όπως προαναφέρατε, έχοντας γνώση ότι έχετε τζίμα κοστούλα και κάποια στιγμή θα κάνουν τη διαφορά, χωρίς άγχος ήρθε το γκολ. Σε κλειστή άμυνα. Αντιθέτως, είδαμε σε κλειστή άμυνα με τη Σκωτία να μην τα καταφέρουμε. Υπάρχει ενιαίο, υπάρχει οδηγία ή θα γίνει στο μέλλον?
Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαδικασία
σύγκρισης
τώρα. Κοιτάξτε, γιατί το σημαντικό και το σπουδαίο όταν φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο τακτικό ένα παιχνίδι είναι να μπορείς να κάνεις ευκαιρίες. Και η Εθνική Ανδρών έκανε ευκαιρίες. Αυτό είναι το σημαντικό. Μερικές φορές η ευκαιρία γίνεται γκολ, μερικές φορές δεν γίνεται. Και σε εμάς, κάλλιστα, θα μπορούσε να μην έχει γίνει. Και
ωραία τρίπλα. Οδηγία υπάρχει. Οδηγία υπάρχει.
Κατά τα άλλα τώρα, έχει γίνει κάποια στιγμή έγινε ένα meeting και υπό την επίβλεψη του τεχνικού διευθυντή του Δημήτρη του Παπαδόπουλου, mm-hmm. όπου ναι. κάθαμε και σκεφτήκαμε ότι και με το πρόγραμμα αναγέννηση που υπάρχει τώρα, σιγά σιγά
με τον κύριο Σαμαρά,
να δημιουργήσουμε και εμείς μια ταυτότητα ποδοσφαιρική που έχει να κάνει πλέον με ποδόσφαιρο όχι αντίδρασης αλλά δράσης. Με ποδόσφαιρο όχι αναχέτησης αλλά δημιουργίας.
Κατανοητό.
Οπότε, όπως βλέπετε, και οι ελπίδων και οι ενναίων και τα κάτω τμήματα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αποκτήσουμε αυτή την ταυτότητα παιχνιδιού.
Υπάνω, coach.
Αυτό προσπάθησαν και υπάνω, Δημήτρη, αυτό προσπάθησαν και υπάνω, απλά δεν τους βγήκε.
Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει τι ποδόσφαιρο έχει παίξει η Εθνική Ανδρών, έτσι, γιατί έχει γίνει και πολλή κουβέντα. ο προπονητής και οι παίκτες σε αυτή το μεταβατικό στάδιο αλλαγής ιδεών όσον αφορά στον τρόπο ποδοσφαίρου, νομίζω ότι τα πολλά, τα σημαντικά και τα δύσκολα τα έχουν υιοθετήσει.
Ναι.
Είναι κάποιες λεπτομέρειες που έχουν κρίνει τα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι αυτή εκεί με αυτό τον προπονητή που είναι χαρά μας και τύχη που τον έχουμε, με αυτό τον γκρουπ ποδοσφαιριστών, με αυτή τη διοίκηση τη σοβαρή, θέλει υπομονή,
στήριξη
και συνέχεια σε αυτό που δείχνουν ότι μπορεί να μας φέρει σε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες.
Πόσα παιδιά θα δώσουμε από την Ελπίδων στην Ανδρών Coach?
Στο χέρι τους, στο χέρι των παιδιών είναι. Με τη διάρκεια τους, τη συνέπειά τους, κοιτάξτε, η λογική συνέπεια, η λογική εξέλιξη των πραγμάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων είναι ποδοσφαιριστές από την Ελπίδων να πηγαίνουν στην Ανδρών.
Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, πάνω είναι οι πιτσιρικάδες, μπορεί να ήταν στις Ελπίδες όλοι πλην 2-3. Υπάρχει ένα θέμα τώρα ηλικιακό, είναι νηπιαγωγείο και το πάνω και το κάτω.
Αυτό είναι ευχάριστο γιατί σημαίνει ότι υπάρχει ομάδα με πολύ διαρκές μέλλον και ποιότητα. Κάποια στιγμή σίγουρα και κάποια παιδιά αυτά, ανάλογα και τις ανάγκες της Ανδρών, πιστεύω ότι θα βρεθούν.
Επειδή όλοι είναι παιδιά σου και όλοι θέλουμε η Ελπίδων να στέλνει πολλούς στην Ανδρών και λογικά κάποια στιγμή θα βρεθούν εκεί, πέρα από τους πολύ διαφημισμένους, τα δύο παιδιά της Μπράιτον, τον Τζίμα και τον Κοστούλα, τον Καλοσκάμι που τον μαθαίνουμε από την ΑΕΚ. Μάθαμε
να
το ράλι.
Θα
με συμπληρώσεις αρκεί να τοποθετηθεί και ο coach και για τους άλλους.
Όχι,
που δεν
λέω,
τους ξέρει
για,
το ευρύ κοινό.
Να σε συμπληρώσω την ερώτησή σου. Δεν ξέρει ο κόσμος το σπουδαίο Μπότι, το σπουδαίο Αλεξίου, τον έξυπνο αδερφό του Κοστούλα, τον Μάγκα Γκούμα, τον πολύ καλό Σμυρλή. Δεν ξέρει η Ελλάδα το χρυσάφι.
Εκεί ήθελα να πάω κι εγώ.
Τώρα ακριβώς κάπου εκεί θα πήγαινα και εγώ γιατί το αναφέρατε κι εσείς. Είναι παιδιά μου, οπότε καταλαβαίνετε. Όλα είναι παιδιά μου και έτσι θα αισθάνομαι. Οπότε για τα παιδιά σου μόνο καλά λόγια έχεις να πεις. Για όλα σου τα παιδιά.
Ακριβώς. Και είναι και παιδιά μας εν τη ευρεία ενία. Coach, είπες είναι Οκτώβριος νωρίτερα όταν σε διακόψαμε για να σε ρωτήσουμε για το ενιαίο πλάνο των εθνικών ομάδων. Τι ακολουθεί?
Ακολουθεί ο Νοέμβριος και αυτό ήθελα να πω και πριν, ότι αυτή ήταν μια καλή εβδομάδα η οποία ήρθε μέσα από την προετοιμασία μας την καλή, μέσα από τη συγκέντρωσή μας την αποφασιστικότητα. Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχουμε σε διάρκεια για να μπορούμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις για τέτοιες μέρες όπως αυτές εδώ.
Τέλεια.
Είμαστε στο ξεκίνημα, έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Το πιο σημαντικό είναι η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητά μας.
Χαρήκαμε,
κύριε Ταουσιάνη,
χαρήκαμε πάρα πολύ.
Προσέξτε λίγο τη βαλίτσα, επειδή έχετε 6 βαθμούς, μην σου την κρατήσουν εκεί στο desk, γιατί έρχεστε με 6 βαθμούς, είναι βαριέ.
Επίσης να πούμε ότι επιστρέφετε με ενδιάμεσες πτήσεις έτσι στην Αθήνα, δεν έχετε τσάρτερ.
Ναι.
Και τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό πάνε απευθείας στους τόπους που παίζουν, έτσι.
Ναι, φεύγουν.
Οι δύο της Μπράιτον πάνε απευθείας στο νησί, σωστά.
Γενικά τα παιδιά που παίζουν εξωτερικό, ο Άλεν στην Αμερική, ο Αλεξίου, γενικά όλα τα παιδιά που παίζουν εξωτερικό φεύγουν αμέσως. Ναι.
Έρχεστε αργά το βράδυ, θα σας περιμένουμε στο αεροδρόμιο, αλλά θέλουμε και μια υπόσχεση, θα σας περιμένουμε και αύριο στις 7 στο Earth News, στους Game Changers, για να τα πούμε από κοντά και τηλεοπτικά πλέον, όχι μόνο ραδιοφωνικά. Να δείτε το πρόγραμμά σας, η πρόσκληση δόθηκε, σας περιμένουμε αύριο στις 7 στο Ραδιομέγαρο. Συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια, μας κάνατε περήφανους. Καλή επιστροφή.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων με το 2-2. Δημήτρης Μαλισιώβας, έχει να προσθέσει κάτι, κύριε Δημήτρη?
Να πούμε στον κόσμο ότι 14 μήνες στη Λεωφόρο το πρώτο παιχνίδι και το δεύτερο στην έδρα του Κομπότη, στη Λιβαδιά. Το δεύτερο πάει για το 2-2 και αν το πράξει θα είναι το φαβορί για να πάει να προκριθεί στα τελικά που διεξάγεται σε δύο χώρες που έχουν μεγάλες έρηδες, τη Σερβία και την Αλβανία. Η Σερβία με τον κύριο Βούτσιτς έχει κατασκευάσει 3 νέα γήπεδα στο νότο του Γιουγκοσλαβίας, στο Λέσκοβατς και στην Ντουμπότσιτσα. Και η Αλβανία προφανώς θα κατασκευάσει και αυτή άλλα δύο γήπεδα. Στο 27 αυτή η ομάδα να είναι παρούσα στο μεγάλο ραντεβού των Ελπίδων.
Και επίσης να πούμε ότι προχθές Η Σερβία έχασε ένα 0, δεν έχασε από την Αλβανία.
Και να πούμε ότι έφυγε ο σπουδαίος Ντράγκαν Στόικοβιτς, ναι, ένα δεκάρι του Ερυθρού Αστέρα, καθώς πήγε την ομάδα σε ευρωπαϊκό και μουντιάλ, αλλά αποχώρησε καθώς η Σερβία είναι ένα βαθμό πίσω από την Αλβανία και κινδυνεύει να απουσιάσει. Οι δικοί μας Ζίβκοβιτς, Γκατσίνοβιτς κτλ. Είναι άνω κάτω, έχουν ένα προπονητή τώρα υπηρεσιακό.
Χαμός γίνεται, διάβασα τα δημοσιεύματα, ενώ στην Αλβανία πανηγυρίζουν. Ο Στρακόσα τη ΑΕΚ ήταν ήρωας.
Ναι, κύριε Ιωάννου, έχει προπονητή ένα Βραζιλιάνο, το Σιλβίνιο.
Το ξέρω, το ξέρω.
Πήρε όλες τις δυνάμεις από τους μετανάστες και ανθρώπους που είναι τους εμιγκρέδες. Είναι μια σκληρή ομάδα. Δεν είναι soft, είναι σκληρή ομάδα και τρελαίνονται για την πατρίδα τους και αυτό περιμένουμε κι εμείς.
Λοιπόν, εμείς σε περιμένουμε αύριο στους Game Changers στις 7, συνεννοήσουμε τον coach για τα διαδικαστικά και θα τα πούμε και τηλεοπτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, το μεσημέρι. Το μεσημέρι, λέω. Έχασα το μυαλό μου και τις ώρες.
Online.
Το βράδυ στις 9 φτάνει η αποστολή της Ελπίδων στο Βενιζέλος. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Ακούσαμε και τον Γιάννη Ταουσιάνη. Η Μάιρα Ξίδη, δεν πρόλαβα να αναφέρω το όνομά σου, είναι στους ήχους. Η Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ένα τραγουδάκι, έτσι, για να πάρουμε γεύση. Μπράβο, μπράβο. Για να υποδεχτούμε την Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why try hiding? Talk is cheap. So show me that you understand. I like it. Λοιπόν, για να προλάβουμε όλα τα θέματά μας, η Έλενα Μπουζαλά είναι εδώ για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα. Αφού ξαναπώ ότι ακούσαμε αποκλειστικά στην Era Sport την ανάλυση και του προπονητή της Ελπίδων για τις δύο μεγάλες νίκες που πετύχαμε στην ΙΕΝΑ επί της Γερμανίας, της υπερδύναμης ποδοσφαιρικά και όχι μόνο Γερμανίας, αλλά και τη χθεσινή νίκη κόντρα στην Λετωνία. Πάμε στην Έλενα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλενα?
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω το πολύ glamorous τουρνουά που γίνεται και ξεκινάει από σήμερα στο Ριάντ με τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά. Λέγεται Six Kings Slam. Mm-hmm. Είναι 6 κορυφαίοι τενίστες που συμμετέχουν σε αυτό ύστερα από πρόσκληση. Ο Τσιτσιπάς, ο Αλκαράθ, ο Τζόκοβιτς, ο Φρίτς, ο Σίνερ και ο Γερμανός, ο Σβέρεφ. Θα παίξει σήμερα το βράδυ στις 9.30 ο Στέφανος με τον Σίνερ και ο Φρίτς με τον Σβέρεφ. Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά τους Αλκαράθ και Τζόκοβιτς. Μόνο η συμμετοχή είναι 1 εκατομμύριο ευρώ.
Mm-hmm. Διάβαζα τις λεπτομέρειες.
Είναι 6.
6, ναι. Βεβαίως ο Τσιτσιπάς έκανε και ωραίες δηλώσεις εν ώψη του τουρνουά του Νοεμβρίου, έτσι,
στην Αθήνα. 1-8 στο ΆΚΑ, το τουρνουά του Βελιγραδίου
που το φέρνει εδώ ο Τζόκοβιτς.
Ναι, φέρνει πλέον εδώ ο Τζόκοβιτς, ο κάτοικος Αθηνών Τζόκοβιτς. Μάλιστα, αν ενδιαφέρει, τα εισιτήρια ξεκίνησαν να πουλούνται από σήμερα.
Ασφαλώς και ενδιαφέρει, γι' αυτό το είπα.
Πολύ σπουδαία ονόματα και η συμμετοχή βεβαίως του Στέφανου και του Τζόκοβιτς και άλλων κορυφαίων ονομάτων. Νομίζω ότι το θέαμα, παρόλο που είναι ένα μικρό τουρνουά, δηλαδή 250 βαθμών, είναι μια πολύ ωραία αρχή να βλέπουμε όσοι αγαπάμε το τένις και πόσο μάλλον στο κλειστό, φανταστικό, δηλαδή δεν ξέρω.
Κοίταξε, Έλενα, το 250 θα γίνει 500 και το 500 μετά μπορεί να γίνει...
Έχουμε τρεις δεκαετίες να διοργανώσουμε
και χιλιάρι
τουρνουά. Και ναι, νομίζω ότι έχει και επίδειξη, όπως σου είχα πει με τη Σαμπαλένκα, δηλαδή.
Φυσικά.
Θα έχει και κάποια events τα οποία θα είναι ευχάριστα να πηγαίνει κανείς. Το πλήρες πρόγραμμα δεν το ξέρω ακόμα, αλλά σήμερα σίγουρα αν κάποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κοιτάξει ποιο εισιτήριο του κάνει.
Έχει 15 μέρες μπροστά, 16 όποιος θέλει, για να κλείσει τα εισιτήριά του. Θα είναι ένα μεγάλο γεγονός. Από όλες τις πλευρές έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενες εκπομπές τι σημαίνει η έλευση Τζόκοβιτς στην Ελλάδα, στην Αθήνα και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα, αύριο το μεσημέρι ξανά μαζί.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, συνεχίζουμε, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και τώρα Νίκος Λινάρδος. Όχι πλούσια δώρα, αλλά Νίκος Λινάρδος. Ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό για την ανάλυση των μπασκετικών θεμάτων μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Πλούσιες ιδέες, κύριε Ευαγγέλιο.
Ναι, έτσι, μπράβο. Γελάς.
Ναι, ναι, και πλούσιες εκπομπές. Καλησπέρα και από μένα.
Να αρχίσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος. Να αρχίσουμε από τα φρέσκα κουλούρια, τα χθεσινοβραδινά δηλαδή. Ναι. Και μετά θα σε πάω στον Ντέρμπι Ιωνίων, μετά σε Παναθηναϊκό που παίζει απόψε κτλ. Και στους υπόλοιπους. Τι είδες χθες το βράδυ, Ολυμπιακός Εφές?
Καταρχήν, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία λείπουν οι τέσσερις βασικοί του παίκτες. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα, όπως εύχεται όλος ο κόσμος, ο μπασκετικός, να παρουσιαστεί στο μέλλον χωρίς τραυματισμούς. Απ' την άλλη όμως μεριά, είδαμε και μια Εφές η οποία εμένα όχι με εντυπωσίασε, απλώς μου δημιούργησε την αίσθηση ότι είναι καλύτερη ομάδα από πέρσι. Έχει περισσότερες λύσεις.
Φαντάσου να μπει και όπου αργεί.
Ναι, ναι, έχει περισσότερες λύσεις και νομίζω θα είναι πολύ δυνατή στη φετινή Ευρωλίγκα. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία ήταν πιο φρέσκα, δεν ερχόταν από ένα ντέρμπι που ήρθε ο Ολυμπιακός 48 ώρων με τον Παναθηναϊκό, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έτσι η Εφές ήταν πιο ξεκούραστη. Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του coach Μπαρτσόκα, που συμφωνώ απόλυτα ότι στο δεύτερο ημίχρονο που χρειάστηκε το καθαρό μυαλό του Βεζέγκο και τα εύστοχα σούτ του Ντόρση, που στο πρώτο ημίχρονο ήταν εύστοχος, mm-hmm. Δεν τα είχαν. Δηλαδή πήραν 0 πόντους από τους δύο βασικούς του σκόρερς. Είναι λογικό, Βαγγέλη. Αν δεις και τα λάθη τα οποία έκανε ο Ολυμπιακός, είχε 5 περισσότερα λάθη, μία λιγότερη assist. Είναι 6 περισσότερες κατοχές. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι κρίθηκε στους 4 πόντους. Δικαίως η ΕΦΕΣ ήταν καλύτερη στο περισσότερο μέρος του αγώνα. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι τελείως διαφορετικός από αυτό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός απέτυχε επειδή έχασε. Έχασε με πολύ μισή ομάδα, με κουτσουρεμένη ομάδα. Είναι πολύ αρχή ακόμα. Είδαμε και τις άλλες εκπλήξεις.
Θα ήταν κόντρα στη λογική, Νίκο Λινάρδο, να κερδίσει χθες ο Ολυμπιακός με τέτοια...
Όχι. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, Βαγγέλη, θα μπορούσε να το κερδίσει, γιατί κρίθηκε σε μια κατοχή, σε ένα σουτ. Δεν ήταν ότι έφυγε, το κυνήγησε, το ξαναπέρασε, δεν ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλη διαφορά και συνέχεια έτρεχε.
Απλώς λες ότι έχει σημαντικές, αυτή τη φορά έχει σημαντικές δικαιολογίες και δεν αναφέρονται αυτές οι δικαιολογίες απλά για να λιανθούν οι γωνίες, επειδή έτσι είναι η πραγματικότητα. Είχε τον ντέρμπι, λες, 48 ώρες πριν και παίζει χωρίς τους γνωστούς τέσσερις συνεχώς.
Ναι, και οι οποίοι τέσσερις είναι πολύ σημαντικοί, έτσι, είναι σημαντικά κλειδιά. Ειδικά η περιφέρειά του ήταν γυμνή.
Δεν έχει τα δύο playmaker, το Walkup και τον Evans, που υπολογιζόταν ο Evans από την προετοιμασία ως ο βασικός. Ναι. Όσο βασικός playmaker,
ναι,
και που έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο να τρέχει με τον Ολυμπιακό, κλείνει έναν τεράστιο χώρο, δηλαδή ο Evans, στο salary cap. Το λέω αυτό γιατί με ρώτησε και ένας φίλος ακροατής χθες και ένας άλλος στο φίλος επίσης, και του έκανα πλάκα στο ex πρώην Twitter. Λέει, γιατί βάζεις μέσα τον Evans? Και επειδή ακριβώς δεν γίνεται αντιληπτό αυτό, του απάντησα αστειευόμενος. Γιατί, του λέω, εάν σου απαντήσω, θα καταλάβεις? Μα δεν θα καταλάβει τι σημαίνει Evans, που τον υπολόγιζε ο Ολυμπιακός από πέρυσι που τον πήρε.
Ναι,
και μετά που τον κράτησε παρά τον τραυματισμό, όλη τη σεζόν τον περίμενε, δεν έπαιξε ποτέ. Και φέτος πάλι ως βασικό να κλείνει τόσο μεγάλο χώρο στο μπάτζετ και να μην παίζει ούτε στην αρχή αυτή τη σεζόν.
Ναι.
Άρα μείον έναν, αλλά που να κλείνει και 1,5-2 εκατομμύρια στο μπάτζετ. Και μείον το walk-up. Δύο.
Και
μείον το Φουρνιέ. Τρεις.
Και μείον το Μακίσικ.
Μείον το Μακίσικ. Τέσσερις που πήρε μαζί με τον Ντόρσεϊ το πρωτάθλημα πέρυσι.
Έτσι, ακριβώς.
Ναι, δηλαδή, αυτά στο ευρύ κοινό δεν γίνονται αντιληπτά. Ξέρεις, ακούνε το όνομα της ομάδας ή τους παίκτες που παίζουν και σου λέει, α, κερδίσει ο Ολυμπιακός. Παίζει στο γήπεδό του. Δεν είναι έτσι και δεν είναι ρομπότ οι ομάδες. Το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε μετά για τον Παναθηναϊκό. Τις αναλογίες του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Τώρα, με βάση αυτά που είδες λοιπόν εχθές, λες πολύ βελτιωμένη η ΕΦΕΣ. Κοκόσκοφ φέρνει καινούργια πράγματα, ερχόμενος από το NBA στην Ευρωλίγκα.
Κοίταξε, φέρει κάποια καινούργια πράγματα. Δεν τυχαίνει να το γνωρίζω προσωπικά, γιατί και εγώ όταν ήμουν στο Duke ήταν και ο Κοκόσκοφ επισκέπτης στο Σιζεύσκι. Απλώς έτυχε αυτός και έμεινε στην Αμερική έτσι και μετά πιάστηκε ναι. από το Σνάιντερ.
Πολύ σωστά.
Στο NBA,
πολύ σωστά.
Ένα πολύ καλό παιδί, ήταν πολύ φιλόδοξος. Ήταν από τη Σέρβικη σχολή, είναι εκπρόσωπο τη Σέρβικη σχολή. Του άρεσε πολύ το transition game, παίζει πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Έχει δώσει ελευθερία, νομίζω ότι έχει δώσει περισσότερη ελευθερία στους παίκτες star, δηλαδή. Είδα δεν αντιδρούσε με τα ελεύθερα σούτ, ακόμα και άστοχα του Λάρκιν, ναι. κάποιες άλλες ενέργειες. Παίζει πολύ με τους ψηλούς, με 4-5, δηλαδή τη συνεργασία 4-5. Παίζει με δύο ψηλούς πύργους. Έπαιζε με Οσμάνι και με Παπαγιάννη κάποια mm-hmm. σημεία. Και νομίζω ότι κινούνται πολύ καλά οι παίκτες του χωρίς την μπάλα. Δηλαδή βγάλανε κάθετες assist στο στυλ αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μετζέγκο στον Παπα-Νικολάου. Βγάλανε τέτοιες φάσεις οι ΕΦΕΣ και νομίζω ότι ο Ιγκόρ. Σίγουρα έχει φέρει κάποια πράγματα από το NBA εκεί που είναι πολύ πιο γρήγορο το παιχνίδι. Δεν πολύ βασίζεται στην άμυνά του, θα έλεγα, γιατί οι παίκτες της ΕΦΕΣ, αν εξαιρέσει κάποιους, δεν έχουν τόσους καλύτερους αμυντικούς. Νομίζω είναι πάντα θα προσπαθεί να κερδίσει από την επίθεσή του. Έχει βέβαια τακτική στην επίθεσή του και νομίζω ότι είναι ένα υπέρ που η ΕΦΕΣ πρόσθεσε αυτόν τον άνθρωπο στο τιμόνι της. Γι' αυτό λέω ότι η ΕΦΕΣ φέτος θα παρουσιαστεί πιο δυνατή και πιο αποφασιστική.
Τον καινούριο Αμερικανό, πώς τον είδες της ΕΦΕΣ, το Σουάιντερ?
Πάρα πολύ καλός και διάβασα και γενικά το βιογραφικό του από Βιλανόβα και αυτά. Είναι ο κλασικός σουτέρ ο Λευκός, ο οποίος ξέρει άριστα αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, να catch and shot. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αν τον αφήσει μπορεί να σε σκοτώσει. Είναι από τους λεγόμενους Λευκούς δολοφόνους. Mm-hmm. Γι' αυτό θα του κολλήσει αυτό το παρατσούκι στα επόμενα μάτσα. Παρακαλώ, σε παρακαλώ, αγαπητέ φίλε Ευαγγέλη.
Κοίταξε,
ο
αν έκανε.
Δολοφόνος.
Ναι, αν ναι. έκανε, αν έκανε. Δεν είσαι μακριά από αυτό που ναι. έχω σκεφτεί. Πάντως, αν έκανε και ταχυδακτυλουργικά, ναι. θα ήταν και αυτός white chocolate. Θυμάσαι
ναι,
που
ήταν,
λέγαμε
ναι,
white
ναι.
chocolate, λευκή σοκολάτα.
Λευκή σοκολάτα, ποιος ήταν, για πες.
Σου βάζω τώρα θέμα και πρέπει.
Μέχρι τις 2 να απαντήσω.
Ναι.
Θα τελειώσει η εκπομπή και θα σου πω κάτι.
Από W, δεν θα σου πω πώς προφέρεται στα ελληνικά. Από ναι. W αρχίζει το όνομα. Έλεγες λοιπόν για αυτόν τον παίκτη και είναι τρομερός, έτσι. Και οι επιδόσεις του είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Ο παίκτης που ουσιαστικά ναι. εκτέλεσε τον Ολυμπιακό.
Ναι, εχθές. Ήταν ο διεύθυνος παίκτης στην περιφέρεια για 4 χρόνια στο κολεγιακό.
Ναι, για κάποιους ήταν ο πιο underrated, δηλαδή ο πιο υποτιμημένος παίκτης.
Ναι. Είναι και 6-7, είναι 2-3, έτσι δεν είναι
ποτέ. Ναι. Και έγινε ο παράγοντας, γιατί είχε 20 πόντους με 4-7 τρίποντα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, Νίκο Λινάρδο. Είναι ότι έβαλε 20 πόντους και 4-7 τρίποντα σε 14 λεπτά συμμετοχής.
Ναι, είναι ο γρήγορος βομβαρδιστής. Είναι αυτό που λέμε, αυτό που πληρώνεται για να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος η ΕΦΕΣ θα την ξελασπώσει σε πολλά παιχνίδια εκεί που δεν παίρνουν τα σούτα μακρινά. Mm-hmm.
Βιλανόβα λοιπόν 18-21, έτσι, μεταγραφή στο Σύρακιους.
3 χρόνια. Ναι, πήγε στο Σύρακιους ανταλλαγή μετά.
Ναι. Και είχε γεμάτες στατιστικές και στα δύο πανεπιστήμια. Ναι. Περίπου 15 πόντους, περίπου 7 rebound, περίπου 2 ασίστα ανά παιχνίδι. Είχε υπογράψει στους Lakers τη σεζόν 22-23, αλλά μετά πέρασε στη G League, στη βελτιωτική λίγα. Πήγε Μαϊάμι για 18 αγώνες και εκεί μετά τον έβαλαν στη βελτιωτική λίγα, στη δική τους ομάδα. Με τους Lakers έπαιζε στους South Bay και με το Μαϊάμι έπαιζε στους Sioux Falls. Εντάξει, προσπάθησε και με τον Detroit, δεν το κατάφερε το όνειρο του NBA με την έννοια να μείνει, να γίνει βασικός,
να είναι σταθερός
και τα λοιπά. Αλλά είναι ένας παίκτης που κολλάει στην Ευρωλίγκα, έχω την εντύπωση. Μένω λίγο παραπάνω για να βλέπουμε και τους νεοεισερχόμενους παίκτες, διότι οι δικοί μας, το λέω γενικότερα αυτό και θέλω την άποψή σου, φοβούνται να φέρουν ένα καινούριο παιδί από την Αμερική. Πάνε στις λύσεις, τις σίγουρες, αυτούς που έχουν δοκιμαστεί στην Ευρωλίγκα. Ναι. Δεν ρισκάρουν δηλαδή να πάρουν τον Μπράντον Μπόστον. Δεν ρισκάρουν να πάρουν το Σουάιντερ τώρα, έτσι.
Ναι.
Δεν ρισκάρουν να φέρουν ένα καινούριο παιδί από την Αμερική, γιατί δεν ξέρουν τι θα τους βγει.
Και και είναι και το άλλο ότι με ένα καινούριο παιδί, ναι, μεν ρισκάρεις, από την άλλη μεριά, το budget το οποίο θα ξοδέψεις ίσως είναι λιγότερο από έναν εγνωσμένης αξίας, ο οποίος περιφέρεται από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκα, ακόμα και στα τελειώματά του, θα έχει πάλι ψηλό συμβόλαιο. Νομίζω ότι η ΕΦΕΣ ρισκάρισε και ίσως και η γνωριμία του Κοκόσκοφ με το NBA, όπως και με το κολεγιακό που ήταν, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια, είναι νομίζω στα υπέρ του. Δηλαδή είναι 100% επιλογή δικιά του. Δηλαδή, για μένα είναι επιλογή δικιά του. Το μόνο που μένει είναι, αν ξέρεις ένα παίχτη νέο, να μάθεις, ας πούμε, το χαρακτήρα του. Τίποτα άλλο. Ιδάλλως το παιχνίδι του και το στυλ του μπορείς να το γνωρίσεις, μπορείς να το μάθεις και να το ενσωματώσεις στην Ευρωλίγκα.
Πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, θέλω να μου πεις αν και πότε θα ξέρουμε το ταβάνι, ας πούμε, του Ολυμπιακού. Ναι. Όταν θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε ένα μήνα, δίκαι, σε δύο μήνες.
Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι, Ευαγγέλη, και εσύ το ξέρεις καλύτερα για να είσαι δημοσιογράφος. Εντάξει, μια ομάδα κρίνεται όταν πλέον έχει το πλήρες ρόστερ και το ρόστερ το οποίο επιθυμεί ο προπονητής. Απ' την άλλη μεριά, τώρα, αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός ο οποίος θα σου κόψει τα χέρια και δεν θα μπορέσει να εντάξει σε ένα πολύ καλό σου παίκτη στο ρόστερ, τότε πλέον δεν θα περιμένεις τον τραυματία ο οποίος θα απέχει. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ακόμα τουλάχιστον 7-8 παιχνίδια για να μπορέσει να παρουσιάσει την ομάδα έτσι όπως τη θέλει ο Γιώργος. Mm-hmm. Αρχίζει γενομένης από ό,τι έμαθα θα παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα παίξουν ο Γουόκαπ και ο Φουρνιέ.
Την Κυριακή με τον Πανιόνιο, ναι.
Ναι, μάλλον επιστρέφουν. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θέλουν επίστοση χρόνου. Όλα θέλουν μια επίστοση χρόνου.
Ωραία, σου κάνω την τελευταία ερώτηση, ναι. Γιατί προσγειώθηκε μετά την νίκη στον ντέρμπι, προσγειώθηκε όχι ανώμαλα, αλλά προσγειώθηκε από την ήττα χθες Ολυμπιακός στο ΣΕΦ από την ΕΦΕΣ και πάει να παίξει ένα επίσης απαιτητικό παιχνίδι με τη Μακάμπη, που πάντως και αυτή γεύτηκε οδυνηρή ήττα από την Μπαρσελόνα.
Θέλω... Ναι, μεγάλη ήττα.
Ναι, πολύ μεγάλη ήττα.
Έκταση.
Όπως και η Φενέρ. Ναι. Από την Dubai BC.
Dubai,
ένα λεπτό, τελευταία ερώτηση.
Ναι, ναι.
Αν ο Evans, τώρα που θα γυρίσει σε κανένα δεκαήμερο,
ναι.
Δεν είναι ο γνωστός Evans, τι κάνει ή τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός κατά την άποψή σου?
Νομίζω κοντά στον Evans θα πρέπει να είναι έτοιμοι ο Φουρνιέ, ο Μακίνης και ο Γουόκαπ. Αν είναι αυτοί καλά και ο Evans να μην είναι στο 100%, ο Ολυμπιακός θα βρει τον τρόπο να καλύψει τη θέση του playmaker.
Δηλαδή τον κρατάς εγώ... όταν κλείνει τόσο μεγάλο χώρο στο budget χωρίς να είναι ο παλιός Evans, δεν τον αλλάζεις?
Πρέπει να τον δεις για να τον κρατήσεις πρέπει να τον δεις 5-6 αγωνιστικές.
Μάλιστα.
Οπότε πάμε σε μια τυχόν υποσκέψη αλλαγή αφού ναι. Παίξει το παιδί. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός τον εμπίστευσε, τον κράτησε τραυματία, του πλήρωνε το συμβόλαιο, τον εμπιστεύτηκε και εφόσον τον περιμένει σημαίνει ότι κάτι περιμένει από αυτόν. Ήταν ένας πολύ καλός παίκτης, Βαγγέλη, αν το θυμάμαι.
Ήταν πολύ σωστά θυμάσαι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, αλλά τώρα έχει να παίξει κοντά 2 χρόνια.
Ναι, ναι.
Λέω το ακραίο, το υπερβολικό, ναι. Για να δείξω τη μεγάλη αγωνιστική απραξία. Ναι. Σε λίγο θα φτάσει 2 χρόνια να έχει να παίξει.
Ναι. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος από εξής του. Θέλω και πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρουν καλύτερα γιατί το κρατάνε.
Μάλιστα. Φύγαμε από εκεί. Εννοείται. Όσα ξέρω ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος. Φύγαμε. Έτσι. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Βιλερμπάν και μετά ΕΦΕΣ και για τον Παναθηναϊκό, μόνο που είναι στην Κωνσταντινούπολη το δικό τους παιχνίδι.
Ναι.
Για να σε ακούσω για τον Παναθηναϊκό, με βάση πλέον, σε επαναφέρω τώρα στην κουβέντα, της Κυριακής και το αποτέλεσμα του ντέρμπι και της εικόνας των δύο ομάδων στο ντέρμπι. Η Βιλερμπάν μοιάζει χαμηλό εμπόδιο. Η ΕΦΕΣ όχι. Αλλά για πες μου.
Η Βιλερμπάν εξαργυρώνει τη Λιόν, έτσι, τη χώρα, την πόλη στην οποία είναι. Ναι. Εξαργυρώνει το εγγυημένο συμβόλαιο. Νομίζω ότι η Βιλερμπάν.
Τόνι Πάρκερ και ούτω καθεξής.
Έτσι, ακριβώς. Ο Πάρκερ. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα εύκολο θεωρητικά, πιστεύω, απόγευμα. Οπότε θα πάει με λιγότερη κούραση από ό,τι βρήκε ο Ολυμπιακός στην ΕΦΕΣ. Mm-hmm. Απέναντι στην ΕΦΕΣ. Ο Παναθηναϊκός ξέρουμε και από πέρσι και από πρόπερσι ότι προσπαθεί να κερδίσει τα παιχνίδια την επίθεση. Φάνηκε άλλωστε και από το παιχνίδι που έπαιξε και με τον Ολυμπιακό. Φάνηκε και με το παιχνίδι με τη Ρεάλ, όπου δεν μπόρεσε να κρατήσει τη Ρεάλ σε χαμηλό σκορ.
Με την Μπαρσελόνα ο Παναθηναϊκός.
Με την Μπαρσελόνα, συγγνώμη, ναι. Και λέω Ρεάλ, ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι σε αρκετά καλό δρόμο. Έχει μια έλλειψη μέσα στο ζωγραφιστό. Το ξέρουμε πολύ καλά.
Άρα το πρόβλημα στον Άσο για τον Ολυμπιακό, το πρόβλημα στον 5 για τον Παναθηναϊκό μέχρι να γυρίσει ο Λεσόρ και να δούμε πώς παίζει.
Ακριβώς. Έπαιξε ο Μίτογλου, κάλυψε τη θέση του ο Μίτογλου, ας πούμε, και με 4 το Ρακαβόπουλο κάποιες στιγμές στο ΣΕΦ. Ναι. Δηλαδή είναι χαμηλά σχήμα που δεν έχει συνηθίσει. Από εκεί και πέρα Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια περιφέρεια η οποία βγάζει σπίθες, έτσι. Δεν σκοράρει ένα σκοράρι, μπορεί να σκοράρει ο άλλος. Είχε ένα εκπληκτικό το Λιόπουλο που για μένα έπαιξε λιγότερο χρόνο από ό,τι έπρεπε στο ΣΕΦ. Περιέργως δηλαδή, όχι παραγωνίστηκε, απλώς ήταν όπως ήταν χθες ο παίκτης εχθές, ο Αμερικάνος, έτσι ήταν και ο Κοντολιόπουλος στο ΣΕΦ. Δηλαδή ήταν τόσο εκπληκτικά γρήγορος σαν σκόρερ, που νομίζω ότι έπρεπε να παίξει περισσότερο χρόνο και θα ήταν ακόμα πιο καθοριστικό.
Παραπάνω από τα 15 λεπτά που πήρε. Ναι, ναι. Πάντως και ο Σουάιντερ εχθές τους 20 με τα 4 στα 7, ναι, τους έβαλε σε 14 λεπτά. Συνεχίζουμε. Εντάξει.
Ναι, από εκεί και πέρα έχει ένα πρόβλημα στην περιφέρεια, στην αμυντική περιφέρεια, δηλαδή ψάχνουν να χτυπήσουν τις περισσότερες φορές το Σόρτς, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει λόγω του ύψους του.
Την καλύτερη άμυνα, γι' αυτό δέχτηκε και το καλάθι το κρίσιμο στο ντέρμπι από τον Ιλικίνα.
Εκεί κρίθηκε στο lay-up ακριβώς, από την Ιλικίνα, πολύ σωστά. Και από την άλλη μεριά, νομίζω ότι έχει ένα υπέρ το ότι ακόμα οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού πρέπει να βρουν τρόπο πώς θα σταματήσουν το σόρτ και αν θα διαλέξουν να σταματήσουν το σόρτ ή να αφήσουν το σόρτ.
Γιατί τώρα μπαίνει και ο Ναν που έλειπε από το ντέρμπι.
Έχεις δύο δηλαδή μεγάλους σκόρερ και ειδικά και οι δύο είναι πάρα πολύ εκπληκτικοί. Έχουν δηλαδή το ίδιο στυλ. Περνάνε στο πρώτο βήμα, ας πούμε, και φτάνουν και μέχρι το λέει άπια πλάκα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός θέλει την πίστοση χρόνου. Αλλά εντάξει, το πιστεύω και εγώ, το πιστεύουν και όλοι οι Έλληνες, ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα φτάσουν πολύ μακριά και φέτος και θα είναι ευχής έργο να μπορούμε να τους δούμε και τους δύο στο Final Four της Αθήνας.
Ερώτηση, όπως σου έκανα, ναι, για τον playmaker του Ολυμπιακού. Αν ήσουν ο Αταμάν, ο Παναθηναϊκός, ναι, θα έπαιρνες ψηλό? Γιατί δεν ξέρεις πώς θα γυρίσει ο Έβανς, δεν ξέρεις πώς θα γυρίσει ο Λεσόρ, που σε ρωτάω τώρα για τον Παναθηναϊκό.
Αν προκύψει στην αγορά κάποιος ψηλός καλύτερος από τους ήδη υπάρχοντες, νομίζω θα έπαιρνες. Γιατί σίγουρα αυτή τη στιγμή...
Ακόμη υπάρχει και από τον Χόλμς. Ναι. Ή το Γιούρτσεβεν που λύγει το συμβόλαιό του κάποια στιγμή το επόμενο δίμηνο.
Επειδή ακούγεται ότι θα φύγει ο Γιούρτσεβ, εγώ πιστεύω ότι θα το στηρίξει το συμπατριώτη του και το παίκτη, ο οποίος ήταν και στην εθνική ομάδα της Τουρκίας.
Τα βλέπεις όμως τα θέματα και των δύο, ένα στον Άσο, άλλο στο Πέντε. Τα βλέπεις αυτά, έτσι?
Ναι, είναι οφθαλμοφανέστατα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε και στις άλλες ομάδες. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όσα μάτς έχεις δει, τι σε εντυπωσιάζει? Έχουν ξεκινήσει και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στα υποδέστερα. Δεν είναι υποτιμητικός ο χαρακτηρισμός που κάνω. Άλλο η Ευρωλίγκα, άλλο το EuroCup που παίζει και ο Πανιώνιος σήμερα, ο Άρης και ούτω καθεξής. Άλλο το BCL και άλλο το EuroCup της FIBA. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αλλά πώς βλέπεις τις προσπάθειες ευρωπαϊκές των άλλων ομάδων? Ξεκίνα από που θες.
Θα ξεκινήσω από μια ομάδα την οποία είναι ένας παλιός μου παίκτης προπονητής, ο Βασίλης Ξανθόπουλος.
Περιστέρι.
Τον οποίο
έκανε μεγάλη νίκη χθες, τεράστια νίκη. Στο
Υπουργείο Αθλητισμού πάει πάρα πολύ καλά το Περιστέρι και στην Ευρώπη με τη χθεσινή νίκη μέσα στον Μπιλμπάο, γιατί είναι μια ομάδα η οποία κέρδισε μια ισπανική και αυτό για να κερδίζει η Ελλάδα, η ελληνική ομάδα μέσα στην Ισπανία είναι πάντα μεγάλη νίκη. Και είναι και πάρα πολύ καλός στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Απ' την άλλη μεριά βλέπω μια σταθερότητα στην ΑΕ. Θα έλεγα μια σιγουριά. Είτε γιατί ο Σάκοντα είναι στη δεύτερη τρίτη του χρονιά, είτε γιατί υπάρχει μια αυτή τη στιγμή οικονομική σταθερότητα στην ομάδα της ΑΕΚ. Και πιστεύω ότι η ΑΕΚ αυτή φέτος θα είναι σοβαρή και νομίζω ότι θα διεκδικήσει αρκετές νίκες στον ευρωπαϊκό της όμιλο. Απ' την άλλη μεριά με προβλημάτισε ο Άρης που έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη εκτός έδρας στην Ευρώπη, αλλά ακολούθησε μια κατραπακιά από τον Κολοσσό που για μένα ο Άρης αν θέλει να κάνει μια πορεία και αν θέλει να δείξει σοβαρότητα, δεν μπορεί να χάνει, παρότι δεν θέλω να υποτιμήσω τον Κολοσσό, δεν μπορεί να χάνει μέσα στο Αλεξάνδριο από τον Κολοσσό και με γεμάτο Αλεξάνδριο, έστω και δύσκολα πρέπει να κερδίσει. Χθες δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικός. Και από εκεί και πέρα νομίζω οι ομάδες Προμηθέας Μαρούσι δείχνουν αρκετά ενισχυμένες. Είναι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στην εξάδα. Τώρα την Καρδίτσα ήταν πρωτάρα, έχασε εύκολα από μια πολύ καλή ισπανική ομάδα.
Ενώ είχε κερδίσει μέσα στην Οστάνδη την πρεμιέρα της στην Ευρωπαϊκή.
Και την κρατάει αυτή τη νίκη, θα την κρατήσει αυτή τη νίκη. Νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα έχει συγκινήσει, θα έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα στις ομάδες.
Με ρωτάει ένα φίλο ποιο έβαλε το νικητήριο για το Περιστέρι, ο Νίκολς. Ο Καρδένας και ο Νίκολς ήταν οι καλύτεροι με προσωπικά καλάθια στο φινάλε. Ο Νίκολς έβαλε το 84-81. Για τον Πανιόνιο, είπε Νίκο, γιατί τον έψαχνα...
Πανιόνιο δεν τον είπα, γιατί δυστυχώς ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή
είναι σε διαδικασία αλλαγής προπονητή.
Ναι, είναι σε αναζήτηση προπονητή. Παίζει σήμερα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με μια καλή γαλλική ομάδα, την Μπούργη, η οποία είναι αρκετά υπολογίσιμη. Θα είναι πολύ δύσκολο το μάτς. Ναι. Έρχεται ένα δύσκολη συνέχεια με Ολυμπιακό και Άρη στο Αλεξάνδριο. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος ίσως έκανε κάποιο λάθος σχεδιασμό. Από ό,τι μαθαίνω από τους ανθρώπους του Πανιωνίου, δεν είναι ευχαριστημένοι με τους ξένους παίκτες, με την επιλογή των ξένων παιχτών. Ο Πανιωνίος είναι ένα δύσκολο σωματείο, είναι το αγαπημένο μου σωματείο, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο σωματείο. Και ίσως και ο κόσμος δεν έχει τη μεγάλη υπομονή που πρέπει να έχει για να μπορέσει να φτιαχτεί μια καινούργια ομάδα. Είναι μια καινούργια τελείως ομάδα. Περιμένω τις αντιδράσεις από εκεί και πέρα. Εύχομαι να βγει από το αδιέξω και από τις δυσκολίες αυτής της στιγμής, αυτών των ημερών.
Πάμε λίγο και στη Θεσσαλονίκη, να μείνουμε λίγο παραπάνω, όχι μόνο μια αναφορά για τον Άρη. Είναι πολύ πιθανό τον επόμενο μήνα ο ΠΑΟΚ να έχει ιδιοκτήτη τον κύριο Τέλη Μιστακίδη.
Ναι, είναι ένα μεγάλο.
Που έχουμε αποκαλύψει εδώ και περίπου 20 μέρες ότι το πρώτο του μέλημα είναι να αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου, γιατί θέλει να δει την προοπτική της ομάδας του, αν εφόσον πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, σε Ευρωλίγκα ή NBA Europe σε 2 χρόνια. Πώς θα ακούσω όλα αυτά την ώρα που ο Άρης έχει νέα ιδιοκτησία και ο Ηρακλής έχει επιστρέψει φουριόζος?
Ο Άρης επέστρεψε πλέον διοικητικά με έναν άνθρωπο από την Κίνα, έτσι. Ναι. Αλλά ο κύριος Μιστακίδης για μένα είναι ό,τι καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ, στην πρωτεύουσα να αποκτήσει πάλι την έλλειψη της παλιάς εποχής, όπου ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ήταν δύο σωματεία στα οποία δεν παίρναγε εύκολα στην αρχική ομάδα, και γενικά έχει τη δυνατότητα με τον κόσμο τον μπασκετικό που έχουν και οι δύο μεγάλες σύλλογοι της Θεσσαλονίκης να φτάσουν πολύ μακριά. Από εκεί και πέρα σίγουρα οι ομάδες χρειάζονται ενίσχυση, έχουν κάποια κενά. Βλέπω αρκετούς Έλληνες παίκτες στον Άρη, αρκετά νέα παιδιά τα οποία ρισκάρουν και παίζουν και παίρνουν χρόνο συμμετοχής, και θα πρέπει να το κάνει αυτά ο Άρης. Αλλά από την άλλη μεριά δεν σου κρύβω τη χαρά μου που βλέπω τον Γιώργο Σιγάλα ξανά στα παρκέ από τη θέση του πρώτου προπονητή, την προσπάθεια που κάνει με τον Ηρακλή. Mm-hmm. Είδα το μάτς το οποίο έκανε, το μάτς, όλο το μάτς μέσα στην Πηλαία.
Ναι, έχασε τις λεπτομέρειες ο Ηρακλής. Ναι, δικαίως το πήρε ο ΠΑΟΚ, στις λεπτομέρειες βεβαίως.
Ναι, ασφαλώς, και νομίζω ότι αυτή η ικανότητα που είχε ο Ηρακλής να μείνει μέχρι το τέλος το παιχνίδι τους έδωσε εμπειρία, τους πρόσθεσε εμπειρία στα πόδια των παιδιών και πιστεύω θα είναι και αυτός ανταγωνιστικός.
Άκουσες τη δήλωση που έκανε ο Ράμπο στο ημίχρονο?
Όχι, λέει, δεν θυμάμαι. Το τέλος εγώ είδα τη δήλωση.
Επειδή οι προπονητές, έτσι είναι το πρωτόκολλο στη GBL, μιλάνε και
Στο ημίχρονο.
Στο ημίχρονο, τον ρωτάει ο συνάδελφος και απαντάει, αν είναι να χάσουμε. Θα χάσουμε με το δικό μας τρόπο, όχι με τον τρόπο του ΠΑΟΚ.
Σωστός. Ναι. Όπως είπε στο τέλος, ότι παίζοντας τα παιδιά μέσα αυτή την έδρα της Πηλαίας, αποκτήσανε μεγαλύτερη εμπειρία, και είναι αλήθεια.
Διότι στο τέλος, για παράδειγμα, είχαν τρίποντο.
Ναι.
Δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν σωστά.
Δεν
ο Ντίμσα έκανε το stop. Το stop. Ναι, γιατί ακριβώς. Αργήσανε πολύ.
Ήταν κακή επίθεση.
Ναι. Λοιπόν, ένας άλλος δικός μας, για να κλείσουμε έτσι με μια ευχάριστη είδηση, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, δεν είπες για Προμηθέα και τα λοιπά, αν έχεις να πεις κάτι.
Όχι, γιατί εντάξει,
περιμένουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με 13 ομάδες φέτος και του χρόνου με 14.
Με 14 για να μην υπάρχει ρεπό, ασφαλώς.
Ναι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για Προμηθέα. Γιώργος Λιμιάτης βάζει Ελληνόπουλα. Ο γιος του Πρέκα. Να δώσουμε και εδώ την είδηση ότι ο γιος του Πρέκα, ο Γρηγόρης, είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ. Εντάξει, δεν συγκρίνεται με τον Αβδάλα που θα πάει στο NBA, αλλά μεγάλο ταλέντο. Βάζει και τα άλλα Ελληνόπουλα ο Λιμιάτης, όπως έκανε με τον Αβδάλα, του Ζούγρη, το Σταυρακόπουλο στο Περιστέρι, και τον πήρε τώρα το Σταυρακόπουλο το Περιστέρι στον Προμηθέα. Βάζει τον Μπλότα, εννοείται τον Μπαζίνα κτλ. Να πούμε ότι ο πατέρας Πρέκας, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Γυναικών της Ελλάδας και νυν προπονητής της Ομάδας Γυναικών της Μονακό, στο πλάι του Σπανούλη.
Ναι.
Άντρες, γυναίκες, ναι. Στο 2 Έλληνες προπονητές εκεί, στο Πριγκιπάτο. Θα ανανεώσει τις επόμενες μέρες τη συνεργασία του, επειδή είχαν ακουστεί πολλά, είχαν συζητηθεί πολλά. Δίνουμε την είδηση με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Γυναικών της Ελλάδας. Και άκου και την άλλη επιβεβαιωμένη είδηση. Ο Τούρκο Γλουθέλη για την αντίστοιχη ομάδα.
Ναι,
την Εθνική Γυναικών της Τουρκίας, το Δικαιουλάκο. Το είπα και τις προάλλες, το επιβεβαιώνουμε σήμερα.
Μα πλέον απίθανο.
Ωραία. Θα πήγαινες εσύ?
Πού να πάω εγώ?
Αν είχες πρόταση από την τουρκική ομοσπονδία να αναλάβεις μια εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας.
Αν δούλευα στο γυναικείο μπάσκετ και ήμουν αναγνωρισμένος όπως είναι τόσο καλός ο Τζόρτζ ο Δικαιολάκης ο Τζιρκέ, γιατί να μην πάει. Είπαμε ο αθλητισμός.
Έλληνας σε εθνική ομάδα της Τουρκίας. Αυτό
ναι, δεν έχει να χωρίσει κάτι. Αυτό είναι υπόθεση του Γιώργου.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Εμείς εξάγουμε προπονητές. Γιατί δηλαδή να μην εξάγουμε προπονητές και σε άλλες εθνικές ομάδες. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
Καλά,
αυτό.
Το μπάσκετ παραμένει το καλύτερο εξαγωγικό προϊόν του ελληνικού αθλητισμού και σε προπονητές και σε παίκτες και σε διοικητικά στελέχη. Σταυρόπλος στο Μιλάνο, Μάνος Παπαδόπουλος στη Χάπουελ Τελαβίβ. Να μην τους αναφέρω όλους τώρα.
Ναι, ναι, αυτές είναι πολύ ωραίες θέσεις και πολύ ωραίες δουλειές και για εμάς που έχουμε περάσει κάποια ηλικία και ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, αλλά και για τους Έλληνες οι οποίοι βρίσκουν και άλλους τρόπους να ασχοληθούν με μια τόσο πολύ μεγάλη ομάδα.
Και κλείνουμε με την είδηση επί του πιεστηρίου για έναν ακόμα δικό μας άνθρωπο, δηλαδή παλιό μας γνώριμο από τη θητεία του ως παίκτη σε Πανελλήνιο και Παναθηναϊκό. Ανανέωσε. Ενώ λέγανε ότι μπορεί να τρίζει η καρέκλα του και μπορεί να φύγει ή να αμφισβητηθεί, έπειτα από τη χθεσινή τεράστια νίκη της Dubai BC επί της Φενέρ, ανανεώθηκε η συνεργασία, επεκτάθηκε η συνεργασία του Γκόλεμάτς με την Dubai BC.
Αυτό θα ήταν, δηλαδή αν έφευγε το.
Μέχρι το 28 είναι τώρα το νέο συμβόλαιο. Μου στέλνει ο Τάσος Μπαλταδάκης μήνυμα. Δουλεύει και αυτός για την Dubai BC. Γεωργαλής κτλ.
Και το μόνο δυσάρεστο της εβδομάδας αυτής ήταν το ότι σταμάτησε η συνεργασία του Γιάννη Σφερόπουλου. Που πραγματικά ήταν πολύ αυστηρή η κριτική τόσο
τώρα,
πολύ. Αλλά
ναι, τώρα αυτό πώς το είδες. Με το που έφυγε ο Σφερόπουλος.
Ναι.
Πρώτα με τον Τόμοβιτς τον υπηρεσιακό και τώρα με τον Ομπράντοβιτς τον Σάσα.
Ναι, το Σάσα.
Πήρανε δύο τεράστιες νίκες. Τι άλλαξε.
Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Αυτό,
ψυχολογία.
Όλοι γράφουν ότι η ψυχολογία αλλάζει. Ναι, έβαλαν κάποια καινούργια πράγματα. Ίσως παίξανε πιο ελεύθερα και αυτό φτάσανε στη νίκη.
Αλλά ουσιαστικά είναι νίκες Σφερόπουλου αυτές, δεν είναι. Αυτός δεν έφτιαξε την ομάδα.
Ο Σφερόπουλος την είχε 2,5 χρόνια την ομάδα. Δηλαδή, ποιος τη έβαλε το μαγικό ραβδάκι.
Νίκο, είχα και άλλα πολλά να σε ρωτήσω και βασικά είχα να σε ρωτήσω για την εθνική ανδρών γιατί δεν τα είπαμε εμείς. Μια μέρα σε άκουσα από το στούντιο. Για Σπανούλη ήθελα να σε ρωτήσω.
Και συγχαρητήρια για τις καινούργιες εκπομπές με Άρη Γάτα.
Ευχαριστώ, θα έρθει στους Game Changers.
Πρόσεχε όμως γιατί είναι γάτα στο Χριστό στο γυαλί. Ο Άρης Γάτας, πρόσεχε.
Νίκο Λινάρδο, Σπανούλη που τον μεγάλωσες μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη θα τον ξαναδούμε το 27 γιατί βλέπω ότι το σκέφτεται. Και κλείνουμε. Με πιέζουν.
Εγώ το εύχομαι να είναι, αν και πολλοί λένε ότι καλό θα είναι για αυτόν για την καριέρα του να φύγει. Γιατί ίσως είναι δύσκολο πάλι να κατακτήσει κάποιο μετάλλιο και θα αρχίσουν πάλι οι συγκρίσεις.
Λοιπόν, σ' αφήνω ναι. Γιατί όπως έλεγε και ένας παλιός συνάδελφος, με παίρνουν στο τηλέφωνο. Είναι ο Νίκος ο Μπουντούρης από το Βόλο, Νίκο Λινάρδο. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή για να το απαντήσω. Ναι.
Μπουντούρης
από το Βόλο. Ορέστης από τη Σπάρτη. Γεια σου, Νίκος Λινάρδος. Με την ωραία ανάλυση του. Τον Μπουντούρη θα τον έχουμε αύριο ή μεθαύριο. Μάιρα Ξίδη στου ήχου. Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Ποιο έρχεται, παιδιά, για τη ραδιοφημερίδα. Κώστας Κουκουλάς, πανέτοιμος με ένα τραγουδάκι να τον υποδεχτούμε και εμείς ξανά αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πολλές αποκλειστικές συνεντεύξεις και μεγάλες ειδήσεις τα απόγευμα, γιατί το ρεπορτάζ προχωράει από ποδόσφαιρο και μπάσκετ στους Game Changers Ed News στις 7 με Άρη Γάτα. Γεια και χαρά. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud.
like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high.